радио азаттык жаңыра баштады.
Жарым саат укукторубузду баштайбыз.
Укук коргоочулар жана аялдар уюмунун өкүлдөрү бүгүн таң менен Ак үйдүн алдында кыз алагачууга каршы акция өткөрдү.
Баткенде маңзат ташыгандар көбөйдү. Алардын арасында да айрым аткаминерлер болгону айтылууда.
Ким билет, кызматкерлер өздөрү да аралашпы дейм да. Арасы ушундай көрүнүштөр көбөйүп кетип атса, азыр көбөйүп кетип.
Ал арада Орусияда болсо оппозициянын айрым өкүлдөрүнө дагы кылмыш иши козголду.
Бул зомбулук жана репрессия. Мен коом унчукпай, койбой деп үмүттөнөм.
Алдыда Кыргызстандын улуттук кабар агенттигинин 75 жылдыгы жана башка жаңылыктар менен таанышасыздар. Биздин одон алыстамаңыздар.
Бүгүн 18 октябрь, күнгө бейшемби. Түшкү чыгарылышта Азиза Култаева жана Айбек Асылбеков алып баруудабыз. Алгач кесиптешибиз Рахат Кеңешова эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен сиздерди кыскача тааныштырмакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек Ош жолунун Төө Ашуудагы участогунда учурда 600 унаа тыгында турат. Кечээ Бишкек Ош унаа жолунун Жайыл райондогу 124-129 чакырымда калыңдыгы 40 сантиметрлик кар жааган. Оор жүк ташуучу айрым унаалар кыймыл оорлогондуктан жол боюна токтоп, үч катар тыгын пайда болгон. Жол убактылуу жабылып, кечки 11:00 жакын гана кырдаал жөнгө салынган, бирок ага чейин Сосновка бекетинде токтолуп турган унаалар жол ачылганда бири-биринен аша айдап кайрадан тыгын жараткан. Учурда тыгында 600 унаа турат. Алардын арасында жол тазалоочу атайын техника да бар. Окуя болгон жерде милициянын жол коопсуздугун камсыз кылуучу 10 кызматкери жүрөт. Мына жаңы эле кабар келди. Бишкек Ош жолунун 81 чакырымынан 175 чакырымына чейинки аралык коопсуздук үчүн жана түзүлгөн кырдаалга байланыштуу убактылуу жабылыптыр. Баткен облусунда куткаруучулар эки баланы өрт кырсыгынан аман алып калышты. Баткен шаарынын Бакай Ата көчөсүндө жайгашкан үйлөрдүн биринде электр буюмун туура эмес пайдаланууунун айынан өрт чыгып, бир бөлмөнүн шыбы терезелери ичинде килем төшөнчүсү күйүп кетти. Аман калган балдар 9 жаштагы Акбарали уулу Мирланбек жана 7 жаштагы Жумаев Нурланбек. Кечээден бери Кыргызстандын аймагында 19 өрт кырсыгы катталды. Адам өмүрүнө зыян тийген жок. Камактагы Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевтин эң күчүү карындашы Гүлзада Ташиева Жалал абадта өтүп жаткан ачкачылык акциясына катышууда. Бул тууралуу аймактык кабарчыбыз билдирет. Гүлзада Ташиеванын 7 айлык боюнда бар экени айтылууда. Жалпысынан нааразылык акциясында отургандардын саны 25 аял, алардын 12 баатыр энелер. Кечээ үчөөнүн кан басымы жогорулады, айрымдары суук тийип бир аз сыркоолоп калганы кабарланууда. Ачкачылыктын талабы бийликти басып алууга аракет жасады деген айып менен тергөө абагына 2 айга камалган оппозициялык Ата Журт партиясынын лидерлерин бошотуу. Камактагы депутаттар боюнча маселени сот чечсин. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын президентинин парламенттеги өкүлү Орозбек Молдалиев билдирди. Анын айтымында 3 октябрда бийликти басып алууга аракет жасаган деген айып менен камалгандар боюнча келгендердин баарын президенттик аппараттын башчысынын милдетин аткаруучу Данияр Нарымбаев кабыл алып атат. Ошондуктан көңүл бурулбай калды, каралбай койду деген ойдон мен алысмын, деди Молдалиев. 3 октябрда бийликти басып алууга аракет жасады деген айып менен камалган оппозициялык Ата Журт партиясынын 3 депутатынын бошотулушун талап кылган нааразылык акцияларына жана кайрылууларга бийлик көңүл бурбай жатканын парламенттин бүгүнкү жыйынында айрым депутаттар айтып чыгышкан болчу. Ал эми келер эрке жумадагы биринчи отурумунда Жогорку Кеңеш өлкөнүн кышка даярдыгын талкуулайт. Бул тууралуу бүгүнкү жыйында парламент төрагасы Асылбек Жээнбеков билдирди. Өкмөт келип маалымат бермей болду. Айрым депутаттар айрыкча айыл жергесинде кышка даярдык начар болуп жатканын айтып, элди жылуулук жана электр энергиясы менен камсыз кылуу жагында мүчүлүштүктөр болуп жатканын айтты. Жаратылыш кырсыгынан улам чатырда жашап жана окуп жаткандар дагы эле бар экени да айтылды. Кечээден тарта Кыргызстанда аба кескин муздай түштү. Брюсселде бүгүн Евро биримдиктин саммити башталат. Саммит карыз кризисин жөндөө максатын көздөйт. Анда евро аймакта банктардын союзун түзүү маселесине көңүл бурулушу керек. Бул евро биримдиктин лидерлеринин быйыл 4-2009 жылдын соңунда Грецияда кризис башталгандан берки 22 саммити. Бирок дипломаттар саммитте кандайдыр бир олуттуу чечимдер болоорун күтүшкөн жок. Орусияда болсо оппозицияга каршы жаңы кылмыш иши ачылды. Оппозициянын Солчул фронт кыймылынын лидери Сергей Удальцов жана кыймылдын дагы эки активисти массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деп айыпталышууда. Бул тууралуу ушул уктуруубуздан кененирээк угасыздар. Жана башында айтылгандай, Азиза, азыркы саатка карата мына ушундай жаңылыктар бар.
Күндөмдөгү кабарлар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Азаттык чекит кейжи сайтына кирсеңиз баардык жаңылыктарды окуп көрө аласыздар.
Эми акча курсу тууралуу билип алалы. Улуттук банктын маалыматы боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 10 тыйын, 1 евро 61 сом 70 тыйынга барабар экен, 1 рубль болсо 1 сом 52 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын боюнча. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкек Ош жолунда кечээ жаап баштаган кардын айынан төө ашуудагы жолдо унаа тыгыны пайда болуп турат экен. Бул тууралуу жаңылыктарда да уктуңуздар. Ал жердеги айдоочулардын айтымына караганда туннелдин эки тарабында кечээ миңден ашык машиналар түнү менен калып калышкан. Биз эфирден бир аз мурдараак жолдогу жүргүнчү Каныбек Данияров менен байланыштык эле. Ал жеринен абалды бизге айтып берди.
Карабалтадан келгенбиз да кеч камал. Саат 6:00 келгенбиз. Жамгыр кар аралаш ошо тасовкадан өткөндө эле жаа баштаган. Төө ашууга жакындаганда аябай жол тыйгалак болуп, кар калыңыраак жаап коюптур да. Чымжыры жок, машиналар, дөңгөлөктөрү эски машиналар чыга албай туруп калышты.
Кечетен бери турушабы кечке?
Жолдун өтө тайгалактыгынан жолдо машиналар көп, тыгын болуп, бир КАМАЗ туурасынан туруп калган экен. Ошо менен машиналар өтө албай таң атканча ошо жерде турдум.
Азыр кандай абал? Азыр машиналар жыла баштадыбы?
Азыр жыла бир 2000-3000 машиналар го, өтө эле көп. Наркы бетинде дагы этекке чейин чубалып кеткен, баягы тыгындан чыгыш албай. Каршы келаткан жолго өтө калышы ошентип туруп калып, айынан аркадагы машиналардын баардыгы туруп калып, 9:00 өткөндө Тешкент тоонун берки бетине өттүк. Чулсамыр тарабын өтсөк, бул жакта дагы кар азыр жаап атат, жолдор сыйгалак.
Адамдар кандай? Адамдардын абалы кандай жүргүнчүлөрдүн?
Нары берип шапкылап, бири бирине сен бияк кайда, сен бияк кайда деп ошентип жол бошотуп, кагынга аракет кылышып, азыр туруп калдык. Кар жаап атат дагы эле.
Бишкек Ош жолундагы жүргүнчү Каныбек Данияров бизге ушинтип айтып берди.
Ал арада кече кечинде Жалал Абаддын Аксы районунда да суу ташкыны болгону айтылды. Деги эле азыркы аба температурасынын кескин төмөндөп кетишине байланыштуу кайсы жерлерде эмне болуп жатканын метеорология бөлүмүнүн башчысы Махбуба Касымова айтып берди.
Биздин станциябыз Төө ашууда гана бар. Азыр ал жерде кар жаап жатат. Эртең менен кардын калыңдыгы 38 сантиметр болчу. Башка райондордогу абанын температурасы да жаан чачындуу болуп жатат. Бийиктиги деңиз деңгээлинен 1500 метр болгон аймактарда да кар жаап жатат. Ал жерлерде абанын температурасы минус. Ал эми бийиктиги 1500 метрден төмөн болгон жерлерде плюс. Башка тоолуу аймактарда да, мисалы Нарында да кар жаап жатат. Ал жерде кардын калыңдыгы 20 метр.
Пасмурная погода. Ну, там, вот, в горных районах идет снег. Там высота снега 20 сантиметров.
Деди метеорология бөлүмүнүн башчысы Махбуба Касымова. Уктурубузду улантабыз.
Урматтуу угармандар, сиздер Түшкү Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Бүгүн таң менен аялдардын укугун коргогон уюмдар жана бир катар айымдар Ак үйдүн алдында жыйналып, ала качууга каршы акция өткөрүштү. Алар эмнени талап кылып, эмнеге чыгып жатканына кабарчыбыз Бакыт Асанов күбө болуп келди. Бакыт Оолу, кимдер жыйналыптыр?
Жогорку кеңештин имаратынын алдындагы акцияга негизинен аялдардын укугун коргоо жаатында иштеген уюмдардын, жарандык активисттердин 30га жакын өкүлү катышты. Алар 155 деп аттуу акциянын алкагында бүгүн парламент жыйынында карала турган ушул ала качууну кылмыш жоопкерчилиги катары санап, ага жазаны катаалдатуу тууралуу мыйзамды кабыл алууга чакырышты. Колдоруна мен адаммын, бирок менден эч нерсе сурашпайт, мени ала качпа, алгач менден сура, мен зомбулуксуз үй бүлө кургум келет деген урандарды кармап, кара чүмбөт кийген активисттер ушул жумушка келе жаткан депутаттарга атайын белектерди тапшырышты. Ал белектин ичинде депутаттарга ала качуудан улам майып болуп калган Бактыгүл аттуу кыздын депутаттарга кайрылуусу жана Үлпөт гүл дестеси камтылган экен. Бактыгүл аттуу келиндин катында ала качуудан майып болуп калганын ага эч ким жоопко тартылбаган. Ошондуктан депутаттар бул мыйзамга добуш берер алдында менин тагдырымды ойлоп койгула деген таризде кайрылуусу экен. Укук коргоочулардын маалыматына караганда жылына Кыргызстанда 10 000 ашуун ала качуу туш болот экен, бирок алардын дээрлик көпчүлүгү жазасыз калып жаткандыгын айтып жатышат. Маселен, күн сайын орто эсеп менен 30га жакын кыз өз эркине каршы ала качууга туш болгон экен. Булар тууралуу ушул Ысык Көлдөгү Лидер аттуу коомдук бирикменин жетекчиси Банур Абдиева Азаттыкка төмөнкүлөрдү айтып берди.
Кылмыш жаза кодексинде 155 беренеси бар. Ал берене эффективдүү иштебейт, тагыраак айтканда таптакыр иштебейт. Себеп дегенде орто сан менен алганда бир жылдын ичинде 11 800 кыз ала качылат. Ала качуулардын арасынан эки гана иш боюнча кылмыш иштер козголот, эки иштен бир гана соттун чечими чыгарылат.
Ал эми мындай мыйзамдын демилгеси Айнур Алтыбаеванын айтымында мыйзам кабыл алынса ала качуу кылмыш жаза кодексиндеги адам урдоо деген кылмышка тең болуп жазасы 5 жылдан 7 жылга чейин көбөйтүү талкууланган. Бирок ошол учурда айрым депутаттар бул мыйзамды кабыл алууда өтө кылдат мамиле кылуу керек экенин себебегенде ала качуу деп башка кылмыштарга дагы жол ачып кандай деңгээлде түшүнбөстүктөр жаралышы мүмкүн экендигин билдирүүдө. Маселен, Ата Журт фракциясынан депутат Курманбек Осмонов ушул мыйзамды кабыл алууда кандай мындай кылдат мамилени эмне үчүн жазашыбыз керектигин мындайча негиздеп берди.
Эмне аялдыкка ала качуу бул өзүнчө кылмыш составы каралган өзүнчө статья болуш керек да кылмыш жаза кодексинде. Анан жөн эле адамды урдап кеткен менен экөөнү теңдештирип койгондо болбойт. Албетте мындай фактылар биздин турмушубузда тилекке каршы бар, кездешет, жоопкерчиликти күчөтсө да болот.
Мына ушинтип ушул мыйзам азыр саат 2:00 соң Жогорку Кеңештин жыйынында каралган турат. Эгер окуялар кандай өнүгөт, биз Азаттыктын кечки чыгарылыштарында сиздерди кошумча кабардар кылабыз.
Урматтуу каармандар, эми аймактардан кабар алсак, 17-октябрда Бишкекте Ооганстандын, Кыргызстандын жана Тажикстандын 3 тараптуу антимаңзаттык демилгеси талкууланды. Анткени менен Ооганстан, Тажикстан, андан Баткен аркылуу маңзаттарды ташуу көбөйүп жатат. Быйыл өткөн жылга салыштырмалуу 70 килограммдай маңзаттар көп кармалып, ири көлөмдө ташыганга өтө башташканы айтылууда. Кененирээк Баткенден Жеңиш Айдаров айтып берет.
Бир топ булактардан айтылып келгенде, маңзаттарын ташуу аракети Баткен аркылуу жандуу экени талашсыз. Анткени аймак эки өлкө менен чектешип, чек аралар толук көзөмөлгө алынбаган. Быйылкы жылдын 9 айында өткөн жылга салыштырмалуу 70 килограммдай маңзаттары күч кызматтары тарабынан көп кармалган. Демек, аймакта маңзат соодасы кыскарбастан улам күчөп жатат десек болот. Мыйзамсыз соодага аралашкандар арасында күч кызмат өкүлдөрү жана кошуна өлкө жарандары да бар. Облыстык ички иштер башкармалыгынын баңгизаттарга каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Абдыганы Назаралиев нарко соодого байланышкан кылмыш иши жана кармалган маңзаттын көлөмү көбөйүп жатканы, бул соода менен алектенгендердин саны азайбаганынан кабар берет дейт.
39 кылмыш ачылды ушул мыйзамсыз наркотикалык заттарды айлантууга 136 килограммдан жогору баңгизаттар алынды. Алардын ичинен эми көпчүлүк баягы бизде оор түрлөрү деп коебуз, баягы героин, чисто Афганистандан келген гашиш, наркотиктерди даярдай турган химикалык препараттар болот. Алардан алынды мына Баткен районунун территориясында. Былтыркыга караганда көп алынып атат.
Буга чейин бир нече жолу күч кызматтарынын тиешеси бар кишилер баңгизат ташып баратып кармалса, акыркы жолу 15 килограммдай гашиш алып бараткан жеринен ички иштер министрлигинин баңгизаттарга каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын кызматкери Баткенде кармалган. Мындай учурлар жергиликтүү тургундарды кыйла түйшөлтүп, демек бул соодага күч кызматтары көп аралашып кеткендей түкшүмөлдөрдү жаратууда. Маңзаттар Тажикстан аркылуу Лейлек районунун аркы аймагынан көпчүлүк бөлүгү кирет деп айтылып жүрөт. Аркы айылында маңзаттарды көзөмөлдөө башкармалыгы атайын бөлмө да ачылган. Аркы айылдын тургуну Саатбек Эгембердиев бул соода көзөмөлдөнсө кимдир бирөөлөр үчүн жол жабык, кимдир бирөөлөр үчүн ачык болбогондой чек ара толук көзөмөлдөнүшү керек дейт.
Ким билет, кызматкерлер өздөрү да аралашпы дейм да. Раз ошондой көрүнүштөр көбөйүп кетип атса, азыр мисалы алдын таксистер түшчү болсо, азыр уже булар сотрудниктер өздөрү түшүп атат. Мындайча айтканда контролировать деле эте албайт окшойт. Катура көзөмөлдөш керек, реально көзөмөлдөш керек да.
Облустук ички иштер башкармалыгынын баңгизаттарга каршы күрөш бөлүмүнүн башчысы Абдыганы Назаралиев маңзат соодасына күч кызмат өкүлдөрүнүн аралашып жатканын четке кага албайбыз дейт.
Иштеп турган кызматкерлер кармалган фактылар кездешип калат. Мында пенсияда жүргөн, иштен кеткен кызматкерлер аралашкан фактылар дагы бар. Бул боюнча дагы азыр бизде катуу бул боюнча чаралар көрүлүп, баягы жетекчилик тарабынан, биздин ички иштер министрлигинин жетекчилиги тарабынан бул боюнча контролдолор. Мындай болтурууга аракет жасайбыз да. Ошо милициянын деген эмеге катуу немесин тийгизет залалын.
Албетте, ар бир жаатта жалаң жетишкендиктер менен иш жүрүп жатат деп айтыш кыйын. Кемчилик да бар дейт өкмөт алдындагы наркозаттарды көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматынын Баткендеги башкармалыгынын жетекчиси Медербек Алимжанов. Анын айтымында күзгө жуук ашуулардагы муздар ээрип, баңгизат ташуу жандангандыктан кошуна Тажикстандагы кесиптештери менен кызматташуу алдыңкы орунда турат.
Чоң-чоң ийриге чыкканда эми аларга куралчан келет да. Ошондо машиналар жок пока. Эми ушул вопрос уже чечилип атат, буюрса чоң иштер болот. Ошо Сахалинский областтардын аткен кызматкерлери бар, алар при президент. Алар тыгыз байланышта.
Азырынча Баткен аркылуу транзит болуп, канча баңгизаттары өтүп жатат, канча пайызы кармалып калууда, так эч ким айта албайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бишкек Ош жолунун Төө ашуудагы участогунда учурда 600 уна тыгында турат. Баткен облусунда куткаруучулар 2 баланы өрт кырсыгынан аман алып калышты. Камактагы Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин эң кичүү карындашы Кош бойлу Гүлзада Ташиева Жалабаттагы ачкачылык акциясына катышууда. Камактагы депутаттар боюнча маселени сот чечсин деп бүгүн билдирди Кыргызстандын президентинин парламенттеги өкүлү Орозбек Молдалиев. Келерки жумадагы биринчи отурумунда Жогорку Кеңеш өлкөнүн кышка даярдыгын талкуулайт. Брюсселде болсо бүгүн Евро биримдиктин саммити башталды. Орусияда оппозицияга каршы жаңы кылмыш иши ачылды.
Эми эл аралык жаңылыктарга кайрылсак, Орусияда оппозициянын айрым активисттеринин үстүнөн жаңы кылмыш иши ачылды. Алар өлкөдө массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деп айыпталышууда. Тергөө органдарынын ырастоосунда өкмөттү кулатуу маселесин алар грузин бийлигинин өкүлдөрү менен талкуулашкан. Толугураак сөз Улан Алымкулунда.
Орусиянын тергөө комитети кылмыш ишин ачкандардын бири оппозициянын Солчул фронт кыймылынын лидери Сергей Удальцов. Шаршембы күнү коопсуздук кызматынын беткеп киген адамдары Удальцовду суракка алып барышып, анын өзүн жана ата энесинин батиринде тинтүү жүргүзүштү. Тергөө комитетинин расмий өкүлү Владимир Маркиндин түшүндүрмөсүнө караганда, кылмыштын козголушунда нааразылык анатомиясы 2 деп аталган фильмде айтылган фактылар негиз берди. Аны азыр Кремльге жан тарткан НТВ телеканалы 5 октябрда ООГО чыгарган. Фильмде Орусияда түстүк инкылапты ишке ашырууну көздөгөн жана буга даярдык көргөн күчтөр бардыгы айтылат. Тергөө комитетинин өкүлү Маркиндин ырастоосунда фильмдеги фактылар Солчул фронттун лидери Сергей Удальцов өлкөдө башаламандык уюштурууга даярдык кылгандыгын канкулоодо.
По результатам этих исследований, признаков монтажа.
Иликтөөлөрдүн жыйынтыгында видеоматериалдар монтажталганынын белгилери табылбады. Нааразылыктын анатомиясы 2 фильминде жашыруун камера менен тартылган сюжеттеги добуш Удальцовго таандык экендиги аныкталды. Ал эми фрагменттери фильмде көргөзүлгөн жолугушуу быйылкы жылдын июнь айынын 2-нчи жарымында Беларусь Республикасынын борборундагы турак үйлөрдүн биринде болгон.
В одном из жилых помещений в столице Республики Беларусь Минске.
Тергөөнүн маалыматтары боюнча Сергей Удальцов Минскте Грузия парламентинин коргоонуу жана коопсуздук боюнча комитетинин ошол кездеги төрагасы Гиви Таргамадзе менен кездешкен. Анда Москвада массалык башаламандык уюштурууга каражат ажыратуу жагы сөз болгон. Шаршембидеги сурактан кийин эч жакка кетпөө жөнүндө тил кат берген Сергей Удальцов ага коюлуп жаткан айыптарды четке кагып, кылмыштын козголушун бийликтин өч алуусу катары мүнөздөдү. Бул зомбулук жана репрессия. Мен коом унчукпай койбойт деп үмүттөнөм. Бул бийликтин биздин ишмердиги үчүн өч алуусу. Мен баардык жарандардан үн катып кыжырдануу билдирүүсүн суранам. Деген Сергей Удальцов Орусиядагы акыркы парламенттик жана президенттик шайлоону коштогон митингдердин миллиондор маршы деген акциялардын башында тургандардын бири. Саясатчыга каршы кылмыш ишинин ачылышын комментарийлеп ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский ал качып кете электе дароо камалуусу керектигин айтса, коммунисттердин жол башчысы Геннадий Зюганов иш реалдуу фактыларын эмес жасалма видеонун негизинде козголгондугун белгиледи. НТВ телеканалынан көргөзүлгөн фильмдин негизинде кылмыш иши Сергей Удальцовтон тышкары Солчул фронттун дагы эки активисти Константин Лебедев менен Леонид Развожаевкада ачылып, алардын бири 2 суткага камалган. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу угармандар, сиздер түшкү Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Аны мен Азиза Колтоева жана Айбек Асылбеков алып баруудабыз. Оодо жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чекит KG сайтына кирип окуп, өзүңүздүн пикириңизди калтырып турсаңыз болот. Эми биз кайрадан жергиликтүү маселелерге кайрылабыз. Ансыз дагы айланасында талаш тартыш бүтпөй келе жаткан кум төргени боюнча дагы бир кабар тарады. Globe and Mail гезити Кыргызстандын Центра Gold интеги акциясынын бир бөлүгүн камакка алынганын жазып чыкты. Мындай чечимди Онтарио соту Ак Кеме мейманканасынын мурунку кожоюнунун арызынын негизинде кабыл алган. Кыргыз тарап бул окуя учурда иликтенип жатканын билдирди. Толугураак Айданбек Ахматуулу айтып берет.
Кыргыз тарап менен түркиялык систем мүхөндислик фирмасынын Ак Кеме боюнча талашы көп жылдан бери уланып келатат. Кыргызстан эгемендүүлүк алган мезгилде берилген түрк насиясына курулган мейманкана 2005 жылдагы март инкылабынан кийин Кыргызстанга кайтарылган. Азыркы кезде жабык түрдөгү Ак Кеме акционердик коомунун жетекчиси Руслан Сарымсаков. Ал эми мейманкананы алдырып койгонго чыдабаган систем мүхөндисликтин жетекчилиги Канаданын сотуна кайрылып, Кыргызстандын активдерин камакка алуу талабын койгон. Globe and Mail гезитинин 16 октябрдагы жазуусуна караганда Канаданын Онтарио провинциясынын соту Центра Gold Inc.теги Кыргызстандын 4 миллион дана акциясына жана дивиденд катары ала турган 8 миллион долларын камакка алган. Кыргызстандын каржы министрлигинин 17 октябрдагы билдирүүсүнө караганда министрликтин юристтери Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоо үчүн жалданып алынган юридикалык компания менен түзүлгөн кырдаалды талдап жатат жана бир чечимге келер замат маалымат берет. Белгилүү болгондой, кыргыз өкмөтү Онтарио сотунда өлкөнүн кызыкчылыгын коргоо үчүн эл аралык юридикалык фирманы жалдап алган. Өкмөт аппаратынын укуктук бөлүмдөрү боюнча башчысы Эркин Мамыров түрк фирмасы канадалык сотко бергенин тастыктады.
Эми алар ошо канадалык сотко берген, ал алардын берген жанагы доо арызы каралып жатат. Анан мынча акта арест экен же мынча акчаны тиги арестке салып коюптур деген маалыматты мен билбейт экенмин.
Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров кыргыз өкмөтү Ак Кеме боюнча өлкөнүн кызыкчылыгын жетиштүү коргобой жатат деп кине койгон эле. Кыргыз өкмөтүн бир эле систем мүхөндислик эмес, АУБтун кожоюну Михаил Надель жана Манас банкынын кожоюну Валерий Белокон да сотко берген. Алардын доо арызынан коргоону үчүн кыргыз өкмөтү эл аралык юридикалык компанияларды жалдап алган. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Биз Канададагы Онтарио провинциялык соту Кыргызстандын Центра Gold компаниясындагы акцияларынын бир бөлүгүн камакка алганы тууралуу макаланын автору журналист Джефф Грей менен байланыштык. Ал окуя кандайча башталганы жана сот иши тууралуу айтып берди.
Yes, initially they filed an order and court application in 2010. The court then
Ова түрк компаниясы Канададагы сотко 2010 жылы эле кайрылган экен. Ошол тапта сот Центрага Кыргызстанга тиешелүү акцияларды камакка алып, түрк компаниясына өткөрүп берүүгө көрсөтмө берет. Бирок Центра бул акциялар кыргыз өкмөтүнө тиешелүү эмес. Алар Кыргыз алтын компаниясына таандык деп жооп берген. Кыргыз алтын мамлекеттик ишкана болгону менен акцияларга жападан жалгыз ээлик кылбайт экен. Ал жерде башка тараптардын да үлүшү бар. Кетүү жагдай Кыргыз алтынга 77 миллион акция тийиштүү болсо, ошонун 4 миллионун камакка алуу тууралуу сөз жүрүп жатат. Бул кыргыз тараптын менчигинин чакан гана бөлүгү. Дивидендтерден түшкөн киреше да азыр камакка алынган, бирок мунун баары жалпы чоң көлөмдөгү акциялардын кичинекей бөлүгү. Бул соттун убактылуу чечими. Акциялар түрк компаниясы сотто жеңсе ага берилет. Азырынча мен башында айткандай, сот иши баштала элек. Адегенде бул иш өндүрүшкө алынабы, алынбайбы деген маселе каралыш керек. Качан каралары азырынча белгисиз.
Канадалык журналист Шеф Грей менен интервьюну бүгүн кечки Азаттыктан да уга аласыздар же интернет барагыбыздан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи.
Быйыл улуттук кабар маалымат агенттигинин түзүлгөнүнө 75 жыл болду. Ал 1937 жылы Кыргыз телеграф агенттиги деген ат менен Кыргызстанда иштеп баштаган алгачкы маалымат агенттиги болчу. Андан кийин Кыргыз Кабар, анан Кабар деп аталды.
Кыргыздын улуу журналисттери иштеп кеткен маалымат агенттигинин учурдагы ишмердүүлүгү тууралуу агенттиктин жетекчиси Кубанычбек Табалдиев менен маектештик эле биз ошого назарыңыздарды бурабыз.
Ушу кабар агенттиги 75 жылга толуп атат да, советтер учурундан бери иштеп келатат. Андан бери эмне өзгөрүүлөр болду?
Өзгөрүүлөр абдан чоң. Биринчиден жалпы Кыргызстандагы кырдаал өзгөрдү. Өзгөчө акыркы 20 жылдын ичинде бир эле кабар агенттиги эмес, мамлекеттин деңгээлинде дагы көп өзгөрүүлөр болуп, демократиялык багытта өнүккөн басма сөз кызмат көрсөткөн уюмдар дагы эркин сүйлөгөнгө, маалымат таратканга ээ болду дагы. Ошонун негизинде кабар агенттиги дагы өзүнүн ишинликмасын таратуу жолдорун өзгөрткөнгө буруша болот да. Анан биздин учурдагы негизги милдетибиз маалымат мекимдигинде бийликтин, Кыргызстандын улуттун кызыкчылыгын федералдык деңгээлде таркатып, анын коргогонго багытталган.
Учурда Кыргызстандагы сөз эркиндиги абалы кандай деп ойлойсуз?
Сөз эркиндигинин абалы Кудайга шүгүр деп айткандай деңгээлде бизде сөз эркиндиги толугу менен берилген. Ошонун натыйжасында маалымат каражаттарынын саны да көбөйүп, алар тараткан маалыматтары дагы өмчөй болбостон түрлүү багытта болуп, талашууну дагы, конкуренцияны дагы жараткан деңгээлге чыкты. Бул жагынан алганда, албетте Кыргызстанда бир кезде Кабар мурдагы Кыргызстан жападан жалгыз маалымат агенттиги болсо, азыр андайдар саны көбөйүп, конкуренция аябай күчтүү болуп, бизде окуган маалыматка кызыккан адамдардын дагы башы көп тарапка бурулган каргасы болуп атат да. Бул жагынан алганда, албетте Кыргызстан башка өлкөлөргө сөз эркиндиги жагынан үлгү болуп турган деңгээлге чыкты десек болот.
Кабар агенттиги Кыргызстандагы сөз эркиндигинин өнүгүшүнө конкреттүү кандай салымдарды кошалды?
Кабар агенттиги сөз эркиндигинин өнүгүшүнө конкреттүү салым кошту деп айткандагысы элдерге түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн да. Себеби биз өзүбүздүн милдетибизди так аткарсак, маалымат мекимдигинин өнүгүшүнө салган салымыбыз ошол болот. Биз маалыматты өз убагында тез жана мамлекеттин кызыкчылыгында, улуттун кызыкчылыгында бүт дүйнөгө таркатканга жетпесек, бул ошо биздин кошкон салымыбыз болот.
Кабар агенттиги мамлекеттик болгондуктан бийликтин көз карашын чагылдырат деп дегендей бааламатта, сиз жетекчи катары кабарларды, материалдарды ар тарапка берип атабыз деп ойлойсузбу?
Антпесе биздин милдетибиз аткарылбай калмак. Биз тарап, ар бир тарап кандай ойдо экендигин таап, далилдеп, эгерде биз маалымат бере турган болсок, ошолорго шилтеме берип туруп чыгармайынча маалымат тарабайт да. Биздин өзгөчөлүгүбүз ошондо, башка маалымат агенттиктер такталбаган маалыматты бирөөнүн айткан сөзүнө тайанып түрдө чыгарып койсо, биз аларды расмий эле тактаганга аракет кылабыз, ошонун натыйжасында анан маалыматтарды беребиз. Ошол себептен биздин маалымат башка агенттиктерге караганда убакыт жагынан кичине кечеңдеп калышы мүмкүн, бирок сапаты жагынан алардан кем болбойт, алардан артык болот.
Анан азыр дүйнөлүк масс медиада, дүйнөлүк рынокто ошо масс медиадагы ар кандай талаптар көбөйдү. Мисалы ар тилдүү болуп, сиздер дагы 4 тилде чыгарасыздар, анан дүйнөлүк атаандаштыкка чыгуу мүмкүнчүлүгү барбы?
4 тилге чыккандагыбыз эле дүйнөлүк мекимдикте Кыргызстандын маалыматын башкаларга караганда көбүрөөк таркатканга мүмкүнчүлүк алгандагыбыз далил. Бирок биздин мындан кийинки аткара турган пландарыбыздын көпчүлүгү ошо башка тилдерде чыга турган маалыматты көбөйтүп, башка мамлекеттерде дагы бизде окуй тургандай мүмкүнчүлүктү берүү маселеси турат. Тилекке каршы биздин техникалык жактан мүмкүнчүлүктөрүбүз шектелүү болгондуктан болгону азыр 4 тилде чыгып атабыз. Бирок ошого карабастан биз маалымат агенттиктеринин арасында жалгыз гана 4 тилде чыгып аткан маалымат агенттиги болуп эсептелебиз.
Ошо техникалык тарабы, демекчи азыркы учурда жаңы технологиялардын колдонушу дагы бул эң чоң маанилүү эмеспи? Кантип жабдып атасыздар кайсы жакта?
Биздеги негизги каражат жагынан каржылоо булагы бул мамлекеттик бюджет. Бюджеттен сырткаркы мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, биз өзүбүз маалымат таркатууда пресс жыйындарды өткөргөндө тапкан каражаттарда колубуздан келген компьютер, алардын программаларын жана ошондой эле бизге керектүү болуп турган видео техникаларды алганга аракет кылып атабыз.
Рахмат, анда юбилеңиздер менен куттуктайм.
Рахмат.
Эфир башталардан мурда Кубанычбек Табалдиев менен маектештик эле.
Эми болсо өлкөдөгү маданий иш чаралардын жарыясын айта кетели. Бүгүн кечки саат 6:00 улуттук филармонияда Санкт-Петербургдан келген виртуоздор дүйнөгө белгилүү опера жана инструменталдык музыка ыргүүлөрдү аткарышат. Ошондой эле улуттук китепканада эл артисти Карамолду Орозовдун 130 жылдыгына арналган көрсөтмө ачылат. Андан сырткары кыргыз драма театрында бир нече күндөн бери спектакльдер коюлуп жатат. Бүгүн мисалы Гогольдун Үйлөнүү спектакли коюлат. Бул тууралуу театрдын башкы администратору Айдай Сатиев айтып берди.
Болгон бууз ар жак бер жака репертуарларыбызды, афишаларыбызды берип ушинтип иштеп атабыз да. Ошондуктан иштеген үчүн бизге эл келип атат. Бүгүнкү спектаклде жана ДМ студиясы го ошонун бүт почти жаштары ойнойт да биздечи бүгүнкү спектаклде. Эртең 19:00 Өлөрман эне Брехтке. Эртеңкиде почти коллектив полный ойнойт. Гүлаймеде главный ролдо Канеметова.
Урматтуу угармандар, оодо жаңырган баардык макалаларды Азаттык Чекит Кейжи сайтынан таба аласыздар.
А биз болсо ушуну менен 18 октябрдагы түшкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева жана Айбек Асылбеков алып бардым. Үн режиссеру Максат Ахматжан уулу болду. Аман болуңуздар.